នេះគឺជាការផ្សាយសំឡេងតាម podcast ជាភាសាខ្មែរ
កាកសំណល់កែច្នៃឡើងវិញដែលប្រមូលនៅតាមចិញ្ចើមផ្លូវនៅក្នុងសង្កាត់រាប់សិបកន្លែងក្នុងរដ្ឋ Victoria គឺត្រូវកំណត់ឲ្យយកទៅចាក់ចោលនៅកន្លែងចាក់សំរាមក្រោយពីក្រុមហ៊ុនកែច្នៃដ៏ធំមួយបានប្រកាសថាខ្លួននឹងមិនទទួលកាកសំណល់ទាំងនោះទៀតទេវាគឺជាការវិវត្តចុងក្រោយគេមួយនៅក្នុងការកើនឡើងនៃវិបត្តិកាកសំណល់កែច្នៃដែលបង្កជាបញ្ហានៅទូទាំងប្រទេសអូស្ត្រាលីតើបុគ្គលម្នាក់ៗអាចធ្វើអ្វីបានខ្លះដើម្បីចូលរួមកាត់បន្ថយការពឹងផ្អែកទាំងស្រុងទៅលើឧស្សាហកម្មដែលកំពុងតែជួបបញ្ហានេះកាលពីឆ្នាំមុនប្រទេសចិនបានប្រកាសថាខ្លួននឹងឈប់នាំចូលកាកសំណល់ពីប្រទេសដទៃទៀតហើយជាពិសេសជាមួយនឹងការលើកឡើងពីការព្រួយបារម្ភអំពីសារធាតុពុលនិងការបំពុលបរិស្ថាននោះប្រទេសចិនបាននិយាយថាខ្លួននឹងមិនទិញកាកសំណល់កែច្នៃដែលសុទ្ធក្រោម 99.5% នោះទេលោកដេមៀនចូកូនាយកនៃវិទ្យាស្ថានសម្រាប់អនាគតដែលអាចត្រួតត្រងបាននៃសាកលវិទ្យាល័យបច្ចេកវិទ្យាស៊ីដនី UTS ពន្យល់យ៉ាងដូចនេះថាBasically they have now said we don't want ជារួមទៅឥឡូវពួកគេនិយាយថាយើងមិនចង់បានរបស់នេះទៀតទេមិនចង់ឲ្យមានសម្រាមមកពីប្រទេសដទៃទៀតទេលើកលែងតែវាមានគុណភាពសុតមែនទែនហើយនិយាយថាយើងពិតជាមិនចង់នាំចូលសម្រាមក្នុងគុណភាពដែលមិនអាចយកមកធ្វើជាធនធានដ៏ល្អដើម្បីទាញយកតម្លៃពីវានោះទេបន្ទាប់ពីចំណាត់ការរបស់ប្រទេសចិនប្រទេសមួយចំនួនដូចជាប្រទេសហ្វីលីពីនម៉ាឡេស៊ីវៀតណាមនិងថៃបាននាំចូលផលិតផលកែច្នៃឡើងវិញច្រើនជាងមុនដើម្បីបំពេញនៅចន្លោះនេះប៉ុន្តែចាប់តាំងពីពេលនោះមកប្រទេសទាំងនោះខ្លះបានបកក្រោយវិញខ្លះទៀតបានប្រកាសអំពីចេតនានៅក្នុងការបកត្រឡប់ការនាំចូលនេះមកវិញនោះបណ្ដាលឲ្យប្រព័ន្ធកែច្នៃអូស្ត្រាលីស្ថិតនៅក្រោមសម្ពាធដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកវាក៏នាំឲ្យក្រុមហ៊ុន SKM ដែលជាក្រុមហ៊ុនកែច្នៃនៅរដ្ឋ Victoria ដែលធ្វើការកែច្នៃកាកសំណល់ដែលប្រមូលបានពីតាមចិញ្ចើមផ្លូវពាក់កណ្ដាលរដ្ឋនេះបញ្ឈប់ការទទួលយកនៅវត្ថុធាតុដើមហេតុអ្វីបានជាធ្ងន់ធ្ងរដល់ថ្នាក់នេះជាញឹកញាប់វត្ថុធាតុដែលមិនអាចកែច្នៃបានដោយសារតែភាពសុទ្ធឬក៏គុណភាពត្រូវបានគេដុតកំទេចចោលដោយខុសច្បាប់ឬក៏ចាក់ចោលនៅក្នុងទីវាលចាក់សំរាមនិងតាមផ្លូវទឹកនានានោះកំពុងតែបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់បរិស្ថាននិងសុខភាពសាធារណៈការចាក់សំរាមដែលអាចកែច្នៃបានចូលទៅក្នុងទីវាលចាក់សំរាមបង្កឲ្យមានការកើនឡើងនៃការផលិតឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់និងបង្កើតឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ភ្លើងឆេះខណៈដែលវត្ថុធាតុកែច្នៃជាច្រើនងាយនឹងឆាបឆេះវាគឺគ្រាន់តែជារឿងដែលខ្ជះខ្ជាយអ្នកកំពុងតែបង្កើតមេតានចេញពីក្រដាសនិងសម្ភារៈបែកបាក់ផ្សេងទៀតប៉ុន្តែរបស់ទាំងនោះគឺជាធនធានដែលអាចប្រើប្រាស់បានថែមទៀតនៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចដូច្នេះតែយើងអាចធ្វើអ្វីបានខ្លះដើម្បីកាត់បន្ថយនៅកាកសំណល់ទាំងអស់នេះលោក Trevor Thornton គឺជាសាស្ត្រាចារ្យម្នាក់បង្រៀនផ្នែកគ្រប់គ្រងវត្ថុធាតុដែលបង្កគ្រោះថ្នាក់នៅសាកលវិទ្យាល័យ Deakin University បានណែនាំយ៉ាងដូចនេះថាSo every individual really has to take some responsibility. បុគ្គលគ្រប់រូបពិតជាត្រូវរួមចំណែកទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងបញ្ហានេះ។អ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើនោះគឺដំបូងបំផុតជៀសវាងការទិញឬក៏កាត់បន្ថយឲ្យបានច្រើនបំផុតតាមដែលអាចធ្វើទៅបាន។ហើយប្រាប់ទៅអ្នកលក់រាយនៅតាមហាងទាំងនោះថាយើងមិនចង់បានរបស់ដែលវេចខ្ចប់បែបនោះនោះទេ។ជួនកាលវាមិនងាយស្រួលប៉ុន្មានឡើយ។ដូច្នេះរឿងបន្ទាប់ដែលត្រូវធ្វើនោះគឺត្រូវប្រកាសថាអ្នកដាក់វាចូលទៅក្នុងធុងសំរាមដែលត្រឹមត្រូវហើយត្រូវតែឈប់ដាក់របស់កខ្វក់ចូលទៅក្នុងធុងសំរាមដែលអាចយកទៅកែច្នៃបានលោកបណ្ឌិតថនថននិយាយទៀតថាមានមតិភ័ន្តច្រឡំមួយចំនួនចំពោះរបស់អ្វីខ្លះដែលអាចកែច្នៃបានហើយត្រូវដាក់នៅកន្លែងណាឧទាហរណ៍ដូចជាថង់ផ្លាស្ទិកអាចយកទៅកែច្នៃឡើងវិញបានប៉ុន្តែមិនមែននៅក្នុងធុងសំរាមដែលប្រើប្រាស់នៅតាមផ្ទះនីមួយនីមួយនោះទេវាត្រូវតែដាក់ចូលទៅក្នុងធុងដែលគេបានបង្កើតឡើងសម្រាប់ដាក់ថង់ផ្លាស្ទិកទាំងនោះ ដូចគ្នាផងដែរចំពោះសម្លៀកបំពាក់ក្រណាត់គ្រឿងអេឡិចត្រូនិកនិងថ្ម
Most councils will have a drop-off center that you can
ឃុំសង្កាត់ភិជ្រានឹងមានមជ្ឈមណ្ឌលទម្លាក់ចោលមួយដែលលោកអ្នកអាចទម្លាក់របស់ទាំងនោះចោលហើយបន្ទាប់មកវានឹងត្រូវគេយកទៅកែច្នៃឡើងវិញហើយកាត់បន្ថយនៅផលប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថានក្រុមប្រឹក្សាសង្កាត់ចាំបាច់ត្រូវតែសកម្មជាងមុននៅក្នុងការផ្ដល់ប្រឹក្សាដល់ប្រជាជនដាក់បង្ហាញសារជាច្រើនទៀតនៅទីកន្លែងនោះមានកម្មវិធីល្អល្អមានដំបូលមានល្អល្អជាច្រើននៅទីនោះប៉ុន្តែយើងត្រូវតែបន្តធ្វើវាបន្ថែមទៀតការប្រួយបារម្ភអំពីបញ្ហាកាកសំណល់កែច្នៃនេះមិនសូវជាបន្ទាន់ប៉ុន្មាននោះឡើយសម្រាប់រដ្ឋដទៃទៀតក្រៅពីរដ្ឋវីកតូរីប៉ុន្តែអ្នកជំនាញនិយាយថានោះមិនមែនមានន័យថារដ្ឋដទៃទៀតនឹងគ្មានបញ្ហាធំនៅពេលអនាគតឡើយយោងទៅតាមនាយកដ្ឋានបរិស្ថាននិងធម្មពលអូស្ត្រាលីបាននាំចេញកាកសំណល់ជាង400,000តោនក្នុងខែធ្នូឆ្នាំមុនជាមួយនឹងតម្លៃ$585,000,000លោកបណ្ឌិតថនធិននិយាយទៀតថាអូស្ត្រាលីត្រូវតែពង្រីកនិងកែទម្រង់ទីផ្សារកែច្នៃកាកសំណល់ទាំងនេះនៅក្នុងស្រុករបស់ខ្លួនយើងមិនអាចចេះតែពឹងផ្អែកទៅលើទីផ្សារបរទេសដើម្បីលក់កាកសំណល់កែច្នៃរបស់យើងនោះទេយើងត្រូវតែមានអាជីវកម្មជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីចាប់ផ្ដើមទិញផ្លាស្ទិកក្រដាសកាតុងរឹងៗឡាក់ហើយប្រើរបស់ទាំងអស់នោះធ្វើជាវត្ថុធាតុដើមមុនពេលដែលយើងឈានទៅដល់ដំណាក់កាលនោះយើងប្រហែលជានឹងត្រូវជួបការលំបាកខ្លះៗនៅពេលនេះលោកសាស្ត្រាចារ្យចូកូក៏យល់ស្របចំពោះចំណុចនេះដែរវាគឺជាអ្វីដែលត្រូវការមហិច្ឆតាជាតិប៉ុន្តែការឆ្លើយតបក្នុងមូលដ្ឋានអាចនឹងខុសគ្នានៅក្នុងរដ្ឋនីមួយៗវាដូចជាការវិនិយោគលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធថ្មីដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យយើងមានទាំងការផលិតកាកសំណល់កែច្នៃនិងផលិតផលនៅក្នុងស្រុកចា៎ហើយរបាយការណ៍នេះរៀបរៀងឡើងដោយអេវ៉ាន់យ៉ាងសម្រាប់ SBS News និងប្រែសម្រួលសម្រាប់កម្មវិធីផ្សាយជាភាសាខ្មែរដោយនាងខ្ញុំហៃសុផារ៉ានី
សម្រាប់រឿងរ៉ាវបន្ថែមទៀតនៃការសន្ទនារបស់ចា៎សូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ Facebook របស់ SBS ខ្មែរ